Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobroveče. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Mađarske Viktor Orban i austrijski kancelar Karl Nehammer potpisali su u okviru drugog trilateralnog samita memorandum za jačanje saradnje u oblasti efikasne borbe protiv ilegalnih migracija. Posle potpisivanja dokumenta u predsjedništvu Srbije, predsjednik Vučić je rekao da je za Srbiju velika čast da ima takve prijatelje. Austrijski kancelar Karl Nehammer istakao da su tri zemlje osnovale partnerstvo u borbi protiv ilegalnih migracija i organizovanog kriminala. Mađarska je ove godine osujetila 250.000 ilegalnih prelazaka granice, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban. Briselski sporazum je potpisan 2013. godine, on mora da se sprovede i ne može se prenositi na neke druge sporazume, rekla je u Singapuru predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Dve rakete namenjene protiv vazduhoplovnoj odbrani pale su na teritoriju Poljske. Prema prvim procenama, projektile su najverovatnije ispalile ukrajinske snage kao odgovor na raketni napad Rusije. Verovatnoća da je ruska vojska granatirala teritoriju Poljske su minimalne, ocenio je potpukovnik u penziji Đorđe Aničić, nekadašnji zamjenik komandanta 3. divizona 250. raketne brigade protivvazdušne odbrane vojske Jugoslavije i nastavnik taktike u školi nacionalne odbrane. On je konstatovao da se verovatno radi o krstarećim raketama velike preciznosti i dometa, ali i da Rusi nemaju ni interesa ni razloga da granatiraju farmu na poljsko-ukrajinskoj granici. Za emisiju U središtu pažnje analizirao je aktualno stanje na rusko-ukrajinskom ratištu, posebno u kontekstu nedavnog ruskog napuštanja Hersona. Ja sam Olivera Cimić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U predsjedništvu Srbije održan je trilateralni samit predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijera Mađarske Viktora Orbana i austrijskog kancelara Karla Nehamera. Konferenciju za novinare posle samita pratio je Nikola Denčić, koji se upravo vratio iz predsjedništva.
Nakon sastanka, a pre izjava za medije, potpisan je memorandum o razumevanju u daljim merama u kontroli ilegalnih migracija. Ono što je i rečeno danas, što su i svi lideri, odnosno lideri tri zemlje, istakli danas u obraćanju, jeste da je važno da je ovakav krovni sporazum potpisan, a da će u narednim danima, pa kako to mogli da čujemo, neki prvi potezi konkretni se očekuju i već do kraja godine, da će ekspertski timovi raditi na razradi svega onoga što je donekle precizirano u ovom okvirnom memorandumu i da bi zaista tri zemlje, odnosno Srbija, Mađarska i Austrija, trebalo da počnu da primenjuju, da tako kažemo, oštrije ili konkretnije mere u suzbijanju ilegalnih migracija. Ono što smo mogli da čujemo od predsednika Vučića, koji je izneo zapravo neke podatke koji se tiču Srbije, a to je da je za oko 190% povećan broj ilegalnih migranata, odnosno ljudi koji ulaze na teritoriju naše zemlje u odnosu na prošlu godinu, već sada, a dakle budući da imamo još mjesec i po dana, moguće da taj broj bude i još veći. Ono što je predsjednik najavio jeste da je nešto što jeste već i u toku, ali će se nastaviti i u odnosu sa nekim drugim zemljama. To je ono čemu je govorio i na prvom samitu kada je i započeta ova inicijativa pre nešto više od mjesec dana. To je postepeno usaglašavanje Srbije sa Evropskom unijom po pitanju viznog režima. Kako je rekao Vučić, u ovom periodu već je došlo do korekcije slobodnog viznog režima sa Tunisom, sa Burundijem, a uskoro se očekuje da se takve mere primene i sa još dve zemlje. Prema rečima predsjednika, to može da proizvede određene nesuglasice u bilateralnim odnosima sa tim zemljama, ali je, kako je naglasio, u ovim trenucima pitanje ilegalnih ulazaka u našu zemlju i povećanja broja ljudi koji dolaze balkanskom rutom i prolaze kroz Srbiju, pokušavaju da dođu do zemalja Evropske unije i Zapadne Evrope, dakle da je to pitanje u ovom trenutku jako važno i da mu se zaista mora posvetiti puna pažnja. Nastavit će se zapravo rad na tome da se, kao što je i to predviđeno nakon onog prvog samita, to je da se granica zaustavljanja ilegalnih migranata pomeri južnije, dakle da to u prvom trenutku bude na granici između Srbije i Severne Makedonije. Kako smo mogli da čujemo od svih učesnika samita, u tome će učestvovati sve tri zemlje. Dakle, sve tri zemlje će obezbediti i sredstva, i ljudstvo, i opremu. Planirano je dakle da se već u predstojećih, možda već i manje od mjesec dana, svim onima koji kontrolišu našu granicu ka Severnoj Makedoniji dostavi i najmodernija oprema kojim je moguće raditi i noću, kako bi zaista moglo da se kontroliše prolaz ljudi iz Severne Makedonije ka Srbiji. Ono što je austrijski kancelar Karl Nehammer tako je rekao, on je zapravo rekao koji su problemi, odnosno šta je sve ono što ilegalne migracije obuhvataju. To je dakle, naravno, na prvom mestu jesu ljudi koji pokušavaju da uđu na teritoriju neke druge zemlje, a da za to, dakle, nemaju status izbjeglica, zapravo nelegalno pokušavaju da pređu u neku drugu zemlju, možda nemaju ni osnove za traženje azila, a eto, dakle, mogu se podvesti pod kategoriju ekonomskih migranata koji jednostavno beže, pokušavaju da pronađu neke bolje uslove za život u nekoj drugoj zemlji. Zatim, problem koji prati zapravo, i to su ljudi koji iskorišćavaju ljude koji žele da krenu na takav put, to su krijumčari ljudi. I treća stvar koju je istakao Nehammer jeste da je sve to zapravo se odvija u sklopu organizovanih kriminalnih grupa i da je to zapravo jedan, trebalo bi da bude jedan od osnovnih ciljeva borbe kada je reč o saradnji tri zemlje. Nehammer je direktno na neki način i optužio Evropsku uniju, rekavši da je sistem azila koji vlada na nivou zajednice doživio neuspjeh i da sada države moraju samostalno, bilateralno ili kroz saradnju sa više susednih država da rešavaju sva pitanja koja se tiču i ilegalnih migracija i pitanja mogućnosti za dobijanje azila, kako bi, dakle, moglo da se smanji broj ljudi koji dolaze na njihovu teritoriju. Zahvalio je našoj zemlji što je donekle zaustavljen, kako ga je Nehammer nazvao, azilanski turizam. To su zapravo ljudi koji dolaze čak i iz zemalja u kojima trenutno i nema ratnih sukoba, ali jednostavno su koristili ili koriste neki dalje bezvizni režim sa Srbijom kako bi odavde lakše ušli u neke dalje zemlje Evropske unije. Ponovio je, dakle, reči predsjednika Vučića da će se sve to regulisati i na nivou zvaničnog Beograda u usklađivanju vizne politike, te da će svakako u narednom periodu na taj način biti lakše i zaustavljanje ilegalnih migranata, a i praćenje ostalih migranskih tokova. Premijer Mađarske Viktor Orban je...
Šta smo mogli da čujemo od premijera Mađarske?
Orban je pomenuo nešto što su zapravo pomenuli i Nehammer i Vučić, ali je nekako se konkretnije pozabavio time da pritisak na države sada ne postoji samo sa ove rute koja dolazi sa juga, prelazi je preko Balkana, što su sad mahom, dakle, uglavnom države Bliskog istoka, Srednje Azije ili sa druge strane Afrike, mahom Severne i Centralne Afrike, već da je zaista postoji i izbjeglički pritisak, dakle, pritisak izbjeglica koje beže od sukoba u Ukrajini, da je Orban je kasnije, osvrnuću se i na to, pojasnio zapravo koja je razlika u statusu svih tih ljudi, ali da jednostavno to jeste u jednom trenutku jako veliki broj ljudi koji pokušavaju da uđu na vašu teritoriju i da zaista sve zemlje, naročito u trenutnim uslovima velikih kriza u svetu, većim delom i izazvanih, dakle, sukobima u Ukrajini, jeste pitanje koje bi moralo da se rešava na što bolji način. On je pomenuo i broj da je Mađarska za godinu dana oko 250.000 ilegalnih prelazaka onemogućila. Orban je također rekao da ljudi koji krijumčare, da, dakle, organizovane grupe koje krijumčare migrante postaju sve agresivniji, da nose oružje, sve češće i upotrebljavaju oružje, da napadaju granične službe, tako da bi zapravo suzbijanje ilegalnih tokova doprinelo jačanju opšte bezbednosti. Orban je na neki način, dakle, napravio da rekao da postoje, naravno da postoji kategorija izbeglica, da su, dakle, to ljudi koji beže iz ratom zahvaćenih područja ili katastrofama zahvaćenih, prirodnih katastrofama zahvaćenih područja, koje naravno uživaju sva prava koje su za njih predviđena, ali da ljudi koji, eto, jednostavno pokušavaju da na neki način promene svoj ekonomski status dolaskom u Evropu, da za njih neće biti mesta i da će se pronalaziti načini da se na to reaguje. I predsjednik Vučić je, naravno, rekao u jednom trenutku da Srbija ne menja svoj stav prema ljudima koji pokušavaju da traže zaštitu, ali da će se praviti, dakle, ta razlika, odnosno da Srbija ni na koji način neće biti, kako se to, dakle, govori već dugo, parking za migrante i da jednostavno i Srbija mora da vodi računa i o svojoj bezbednosti, a da na taj način, na neki način, štiti i bezbednost Evropske unije. Austrijski kancelar je govorio, dakle, o daljim planovima koje će tri zemlje preduzeti. Najviše se trenutno razgovara nekako o mogućnosti readmisije, odnosno o vraćanju ljudi, odnosno ilegalnih migranata koji su ovde uhvaćeni i nemaju nikakve mogućnosti da dobiju azil, da će oni biti prevoženi avionima. Predsjednik Vučić je rekao, dakle, da će se to organizovati, da će sve tri države to raditi zajednički, da će neko možda davati više sredstava, neko više ljudi, neko omogućavati više opreme, ali da će se zapravo svi pokušati da se i na taj način izbore sa situacijom. Naravno, migracije nisu bile jedina tema ovog samita. Govorilo se mnogo i o energetici, najviše nekako o gasu, ali najviše nekako se i sve to tiče i bilateralne saradnje Srbije i Mađarske, kako su i predsjednik Vučić i premijer Orban istakli. Dok je jedna od naše dve zemlje sigurna i ima dovoljne količine gasa, neće biti problema i za onu drugu. Predsjednik Vučić je zahvalio Mađarskoj na tome što je omogućila da se određene količine gasa skladište u Mađarskoj i da je to sad zapravo jesu neki viškovi koje ćemo mi moći da koristimo u trenucima povećane potrošnje gasa. Vučić je i rekao da je već beležimo, a da ćemo je svakako sa dolaskom hladnih dana beležiti još veću potrošnju i energenata i struje i da je takva saradnja sa Mađarskom svakako i još jedan od načina da se, kako je on rekao, prezimi, odnosno da se prevaziđe aktuelna energetska kriza. Treća tema o kojoj je takođe danas bilo reči jesu evropske integracije Srbije. Prema rečima pre svega premijera Orbana, dakle on je i rekao da je da se Mađarska pita, Srbija bi juče bila primljena u Evropsku uniju zbog različitih aspekata, ali najviše dakle što se tiče bezbednosti. Rekao je da bi sve ovo što se sada radi na polju zaustavljanja ilegalnih migracija bilo mnogo lakše da to čine tri zemlje Evropske unije, a ne dakle Austrija, Mađarska sa partnerom kao Srbijom. I oni Nehammer su rekli da sama činjenica da je Srbija toliko pouzdan partner u ovom procesu govori o tome da je našoj zemlji mesto u Evropskoj uniji i da bi svakako u trenutku kada se stvore određeni uslovi i Srbija sprovede određene reforme bi trebalo raditi na tome da se taj put i ubrza.
Hvala Nikoli Denčiću koji nas je detaljno izvestio šta je poručeno na drugom trilateralnom samitu predsjednika Aleksandra Vučića, premijera Viktora Orbana i austrijskog kancelara Karla Nehammera. Albanski mediji objavili su non-paper u kojem, kako tvrde međunarodni stručnjaci, predlažu da se zastoj u formiranju zajednice srpskih opština prevaziđe donošenjem posebnog zakona koji bi usvojila Kosovska skupština. Time bi, kako navode, zakonska obaveza Prištine iz Briselskog sporazuma bila realizovana preko parlamenta, ne vlade. Reagujući na pisanje albanskih medija, premijerka Ana Brnabić izjavila kako se nada da je to lažna vest ili poluinformacija. Briselski sporazum je dogovoren i potpisan 2013. godine i njegovu primjenu garantuje Evropska unija, ocenila je premijerka. U međuvremenu pojedini mediji u Srbiji preneli su nezvanično, pozivajući se na diplomatske izvore, da je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak predao juče glavnom kosovskom pregovaraču Besniku Bislimiju novi predlog Brisela za rešenje krize na severu Kosova i Metohije. Slušamo prilog Marine Bajić.
Još jedan non-paper u kojem se nude rešenja za Kosovo i Metohiju, ovaj put na temu formiranja zajednice srpskih opština. Prvo je objavio Albanian Post, a potom i Koha. U dokumentu na 9 stranica pod nazivom Savetodavni koncept tvrdi se da bi usvajanje zakona o međuopštinskoj saradnji i koordinaciji predstavljalo okvir za trasiranje puta ka konačnom formiranju zajednice srpskih opština. Novi dokument regulisao bi pitanja lokalnih budžeta kao i odnosa sa centralnim vlastima, a odnosio bi se na sve opštine, a ne samo na one sa srpskom većinom. Za usvajanje u parlamentu važilo bi pravilo dvostruke većine, što podrazumeva povratak srpskih poslanika u klupe koje su nedavno napustili, prenose Albanija Koha. Komentarišući navodne predloge međunarodne zajednice, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je kako se nada da je reč ili o poluinformaciji ili o lažnoj vesti. Podseća da je način formiranja zajednice srpskih opština jasno i nedvosmisleno regulisano Briselskim sporazumom.
Briselski sporazum kao takav mora da se implementira. On ne može da se prenosi u neki drugi sporazum. Njegova implementacija je garantovana od strane Evropske unije. Dakle, ne možete da kažete, dobro, Beograd je ispunio sve svoje obaveze u Briselskom sporazumu, a to što Priština nije ispunila, pa šta da se radi, mi ćemo sad to da prenesemo u neki novi sporazum. Dakle, to jednostavno ne može da se desi. To nije fair, nije u skladu sa bilo kakvim principima, nije jednostavno konačno ni normalno. Tako da mislim da od toga nema govora i opet ja još jednom ću reći, ja zaista mislim da je ovde na liniji kredibilitet čitave Evropske unije. Potpis visokog predstavnika Evropske unije na tom dokumentu. Ja ne znam kako možemo uopšte da razgovaramo o takvim stvarima i nadam se da je to lažna vest ili poloinformacija, da svakako nije neka informacija koja je u potpunosti tačna i precizna zato što ne bi imala nikakvu smisla.
Pojedini mediji nezvanično su, pozivajući se na diplomatske izvore, preneli da je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, glavnom pregovaraču Prištine, Besniku Bislimiju, još juče predao novi predlog Brisela za rešenje krize na severu pokrajine. Beslimi, međutim, danas u Briselu nije želeo da komentariše postoji li ili ne novi predlog Unije. U slučaju da su navodi medija tačni i da se zaista dogodi da predlog o deeskalaciji na severu pokrajine bude obelodanjen u petak, nastavak dijaloga ipak je, prema rečima premijerke Brnabić, teško ostvariv.
Da li ima prostora? Ja iskreno da vam kažem, ja ga ne vidim. I nisam optimista. Ja po prirodi jesam optimista, ovde nisam optimista. Ne znam kakav bi dodatni dogovor mogao da se postigne, obzirom da je Priština prekršila sve dogovore koji su se ranije postizali i da mi tražimo samo poštovanje tih već potpisanih sporazuma, postignutih dogovora.
Portparol Evropske unije Peter Stano tvrdi da ne postoji nikakav predlog za rešenje krize na severu. Na stolu je predlog o kojem je visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj u ponedeljak govorio na konferenciji za novinare, a razgovori o njemu su u toku, tako da nema ničeg novog i ono što je rekao u ponedeljak i dalje je aktuelno, zaključio je Stano.
I danas su u središtu pažnje rat u Ukrajini. Dve rakete namenjene protiv vazduhoplovnoj odbrani pale su na teritoriju Poljske. Prema prvim procenama, projektile su najverovatnije ispale ukrajinske snage kao odgovor na raketni napad Rusije. Verovatno će da je ruska vojska granatirala teritoriju Poljske su minimalne, ocenio je naš gost, potpukovnik u penziji Đorđe Aničić, nekadašnji zamenik komandanta 3. divizona 250. raketne brigade protivvazdušne odbrane vojske Jugoslavije i nastavnik taktike u školi nacionalne odbrane. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Komeks. 7 dana samo sveža hrana. Od 16. do 22. novembra. Pileće file graničar, ma pakovanje kilogram 679,99. Crni luk kilogram 39,99.
Vaš Gomeks.
Kod nas, nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ove godine Lidl je spremio super deluks nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović, klavirska saradnja Milivoj Veljić, voditeljka programa Ivana Neimarević, svečana sala Doma vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Eko.
Oh, Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Dve rakete namenjene protivvazduhoplovnoj odbrani pale su na teritoriju Poljske. Prema prvim procenama, projektile su najverovatnije ispalile ukrajinske snage kao odgovor na raketni napad Rusije. Analitičari smatraju da je dobro što su predsjednici Poljske i Amerike skinuli odgovornost sa Moskve, ali upozoravaju da su takvi incidenti veoma opasni za svetski mir. Detaljnije Milenko Marković.
U agencijskim vestima se ne navodi u koje vreme su dve rakete pogodile poljsku teritoriju, osim da je bar jedna pala kod sela Prževodov i da je tom prilikom poginulo dvoje ljudi. Associated Press je, pozivajući se na američke obaveštajne izvore, požurio da okrivi Rusiju, a to je učinio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, da bi uskoro stigao demanti od samog američkog predsjednika Josefa Bajdena.
Prema preliminarnim informacijama, sporna je tvrdnja da je raketa došla iz Rusije, ali ne želim to sa sigurnošću da kažem dok ne završimo istragu. Kada se pogleda putanja, nije verovatno da je ispaljena iz Rusije, ali vidjet ćemo.
Poljski predsjednik Andrzej Duda je rekao da nema dokaza da se radi o ruskoj raketi, dok je korak dalje otišao generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji smatra da je u pitanju ukrajinski projektil, ali je bez obzira na to optužio Rusiju da snosi, kako je rekao, krajnju odgovornost. Spoljnopolitički analitičar Vladimir Trapara ocenjuje da su posljednje izjave zvaničnika zapadnih zemalja i NATO-a doprinele smirivanju situacije.
U ovakvom sukobu, kada dođe do nekog takvog incidenta i gdje vi ne znate odakle doletela raketa, svašta može da se desi ukoliko se ishitreno reaguje. U ovom slučaju vidimo da se nije ishitreno reagovalo i da se sačekalo da se raščisti odakle je došla raketa i praktično ishod je sada vrlo logičan. Dakle, nema nikakvog osnova za aktivaciju člana statuta NATO koji bi praktično značio reakciju protiv Rusije.
Trapara ipak upozorava da postoji povećana mogućnost da izbijaju ovakvi incidenti, jer je ukrajinski PVO projektil verovatno ispaljen kao odgovor na raketni napad Rusije u pograničnoj oblasti. Prema njegovim rečima, bilo je sličnih slučajeva i na ruskoj teritoriji.
Ako znamo da Ukrajinci sa naoružanjem koje su dobili sa zapada povremeno napadaju i pogranične oblasti Rusije, a vidimo jednu od novih vesti da je jedan dron uništio neko skladište u gradu Ariol, koji se nalazi nekih 200 km od ukrajinske granice, dakle prilično duboko u teritoriji Rusije. Tako da ti incidenti koji se očigledno dešavaju na obe strane i te kako u nastavku sukoba mogu da dovedu i do onoga, dakle mogućnosti da se u nekom trenutku zaista Rusija direktno sukobi sa NATO ili pojedinim njenim članicama.
Zbog pada projektila na poljsku teritoriju zakazan je hitan sastanak ambasadora NATO-a u Briselu. Na samom ratištu, prema ukrajinskim izvorima, ruske snage su pokrenule masovni napad raketama na oblasti oko više ukrajinskih gradova, ali Kijev tvrdi da je samo 10 raketa pogodilo svoj cilj. Lokalne vlasti u Belgorodu na jugu Rusije saopštile su da su 2 osobe poginule u ukrajinskom granatiranju tog grada.
Verovatnoća da je ruska vojska granatirala teritoriju Poljske su minimalne, ocenio je potpukovnik u penziji Đorđe Aničić, nekadašnji zamjenik komandanta 3. diviziona 250. raketne brigade protivvazdušne odbrane vojske Jugoslavije i nastavnik taktike u školi nacionalne odbrane. On je konstatovao da se verovatno radi o krstarećim raketama velike preciznosti i dometa, ali i da Rusi nemaju ni interesa ni razloga da granatiraju farmu na poljsko-ukrajinskoj granici. Aničić je dodao i da nema razloga da Moskva provocira NATO alijansu. On je za emisiju U središtu pažnje analizirao aktuelno stanje na rusko-ukrajinskom ratištu, posebno u kontekstu nedavnog ruskog napuštanja Hersona. Razgovor vodi Dejan Erić.
Gospodine Aničiću, počinjemo ovaj razgovor sa informacijama koje su izazvale veliku pažnju medija i javnosti u svetu. Prva je da su juče, znači utorak, rakete, kako se navodi, ruske proizvodnje, pale u istočnu Poljsku, u naselje koje je uz granicu sa Ukrajinom. Moskva je demantovala da je ispalila te projektile uz napomenu da je reč o provokaciji. Koliko je po vašem sudu verovatno da su Rusi raketirali Poljsku i imaju li oni strateški interes da to urade?
Pa, tragom tih vesti da su u pitanju ruske rakete koje su pogodile naseljeno mesto koji se nalazi neki 6 km udaljenosti od granice sa Ukrajinom, verovatnoća da je tako nešto uradila ruska vojska su minimalne. Iz jednostavnog razloga, radi se o visoko preciznim raketama koje su i do sada upotrebljavane u borbenim dejstvima i verovatno se radi o krstarećim raketama čija preciznost apsolutno, kada je reč o sistemima vođenja, ne postoji mogućnost greške. Prema tome, ako pretpostavimo da je tučena infrastruktura u Ukrajini i da je na meti bio Lavov, onda možemo da zaključimo da se radi o nekom udaljenju od stotina kilometara od mesta pada tih raketa, što je u ovom smislu potpuno besmisleno da su u pitanju ruske rakete. Što se tiče dometa i mogućnosti tih ruskih raketa, po tehničkim osobinama rakete imaju taj domet, tako da se apsolutno ne dovodi u pitanje da li su Rusi mogli da izvrše taj napad, ali se postavlja pitanje što bi oni vršili napad na neku farmu na granici sa Ukrajinom. Ne treba zaboraviti ovdje još jednu stvar, da postoji mogućnost i da je u pitanju neka manipulacija, s obzirom da Poljska ima težnju da jednostavno ne treba da postoji ta granica između Poljske i Ukrajine i da ima težnju na neki način da se ta borbena dejstva prošire i na sam sukob sa NATO paktom. Što se tiče same Rusije, u ovom momentu siguran sam da ne postoje razlozi da Rusija provocira NATO pakt.
A na koji su način ovi projektili mogli da padnu u Poljsku?
Pa znate šta, tu sad postoje najmanje dve varijante. Znači, postoji mogućnost da je ukrajinska protivvazdušna odbrana dejstvovala po krstarećim raketama, ali se onda postavlja pitanje gde su ta sredstva protivvazdušne odbrane bila. I ako je cilj napada bila energetska infrastruktura lavova i te oblasti, onda se postavlja pitanje zašto su Ukrajinci dejstovali praktično na te rakete u odlasku. Jer da su dejstovali na rakete u dolasku, te krstareće ruske rakete bi bile oborene naravno mnogo pre granice sa Poljskom. Znači da je borbeno dejstvo vršeno u odlasku u odnosu na mesto lociranja jedinice protivvazdušne odbrane, ili postoji mogućnost da se radilo o neuspešnom dejstvu i da su rakete lansirane na krstareće rakete praktično nisu imale neke sisteme vođenja adekvatne, tako da su nekom putanjom kosohica iz tih lansera nastavile da lete. I postoji još jedna verovatnoća i mogućnost koja je u principu svedena na jako mali nizak procenat, da se radi o pogotku ukrajinskih PVO sistema i da su rakete koje su lansirane, znači na neki način oštećenim taj sistem vođenja, i da su i pogođene, ali ipak ne sa visokom preciznošću, i da su nastavile nekontrolisano da lete i da su pale na teritoriju Poljske, ali kad se, s obzirom da se radi o dve rakete, onda ovo po meni treba isključiti. Ukrajinci su verovatno će se pokazati da su to ostaci raketa njihove protivvazdušne odbrane, i kako sada raspolažemo sa informacijama da se najverovatnije radi o ruskim starim raketnim sistemima S-300 koje su naravno imali i koje još uvijek imaju Ukrajinci.
Rusija je, gospodine Aničiću, inače juče sprovela niz raketnih napada širom Ukrajine. Napadnuti su i Kijev, i Zaporožje, i Harkov, i Odesa, i Lavov, i Žitomir. Možete li da pretpostavite o kakvom je taktičkom potezu reč?
Pa, po svemu sudeći, radi se o daljem devastiranju energetskog potencijala Ukrajine. Ne treba zaboraviti da je do sada devastirano negde preko 40% i da se praktično ta mogućnost vojne infrastrukture vezano za upotrebu električne energije, od mogućnosti da se vrši dotur električnim vozovima na sever, odnosno na istok Ukrajine, da se smanji. S druge strane, da se jednostavno onemogući proizvodnja novih ratnih sredstava, da se umanje efektivi remonta i tako dalje. Prema tome, ruska vojska u ovom periodu, da kažem uslovno rečeno, mirovanja, dodatno uništava deo te vojne infrastrukture, a to su energetski potencijali.
Možete li da napravite analizu trenutne situacije na rusko-ukrajinskom frontu, posebno u kontekstu činjenica najpre da su Rusi napustili Herson, ali i podatka da je Ukrajina povratila oko 50% teritorija koje su Rusi od početka sukoba zauzeli?
Mislim da je u događajima koji su prethodili, znači napuštanja Hersona, da je ruske oružane snage zajedno sa snagama Donjetske i Luganske narodne milicije, da su držali negde otprilike veličinu prostora jedne i po Srbije. Znači negde između 120 i 130 hiljada kvadratnih kilometara. Ako ovome dodamo sada taj gubitak teritorije vezano za Harkovsku oblast, zatim jedan deo teritorije vezano za severni deo Donjetske republike i ovaj Harkovski deo, znači tu se radi možda o nekih procentualno možda 3,5 do 4%, s obzirom da su kontrolisali negde oko 23%, a da trenutno kontrolišu negde oko 19,5% teritorije. A što se tiče značaja tih teritorija za samo dalje vođenje oružane borbe, možemo o tome da diskutujemo da li se dešava i da li je na snazi neko strateško povlačenje, da li su u pitanju neki taktički potezi vojske Ruske Federacije i tako dalje. Ono što ide u prilog ovoj priči jeste i praktično saglasnost, odnosno dozvola ministra odbrane generala Šojgua da komandantu kompletnog ruskog fronta, odnosno specijalne operacije, generalu Surovikinu, da se saglasi sa njim da jednostavno postoji potreba da se deo ruske vojske, koji je bio praktično mostobran na desnoj obali Dnjepra, da se izvuče iz borbenih zastava i da se povuče na levu obalu Dnjepra. Da li je Ruska federacija na neki način odustala od Nikolajeva i ovaj dalje na zapad ka Odesi, od Odese? Pravo da vam kažem, mislim da to nije slučaj. Ovo je jednostavno jedan taktički potez koji je usledio procenom oružanih snaga Ruske federacije da je odbrana Hersonske oblasti, bez obzira što znamo da su ovaj, tome prethodili događaji, praktično da je Hersonska oblast na referendumu priključena Ruskoj federaciji, tako da se to posmatra kao teritorija Rusije. I naravno uopšte ne treba dovoditi u pitanje da li će u narednom periodu da li će biti ta teritorija ponovo zauzeta. Ono što u tom nekom psihičkom smislu vojnika ruskog i same ruske javnosti je verovatno doživljeno kao neki neuspeh, ja ne bih to posmatrao na taj način, iz jednostavnog razloga zato što je upravo ova procena da bi gubici odbrane te teritorije bili neprihvatljivi.
A zbog čega bi neko prvo zauzeo određenu teritoriju, a zatim je bezborbeno pustio?
Pa znate šta, prva i osnovna stvar, to je, Hersonska oblast je zajedno sa ove tri oblasti, sa Zaporoškom, Luganskom i Donjeckom Narodnom Republikom, to su teritorije koje u kojima je pretežno bio ruski živalj. Mi treba da znamo i taj istorijat početka rata i kao što znate, na samom početku rata ta Hersonska oblast je odmah zauzeta negde, čini mi se, početkom marta, 2. 3. marta i zauzeta je sa, ne mogu da kažem, svaki gubitak je velik u tom vojničkom smislu, ali znači zauzeta je otprilike vrlo jednostavno. E sad, ovo što se dovodi dalje u pitanje, ovo što ste me pitali, jeste činjenica da su Rusi u tom mostobranu, jer na drugim linijama fronta nigde nije pređena reka Dnjepar, koja treba da predstavlja, da kažem, neku prirodnu prepreku i liniju razgraničenja dve zaročene strane. Znači, postavlja se pitanje, Rusi su to uzeli dugo, znači 7-8 mjeseci su držali tu teritoriju. Tu su bila angažovana i određena sredstva, znači radi se o negde barem prema tom izveštaju pod parola Ruskog ministarstva odbrane, generala Konenikina, radi se znači o tome da je negde oko 5000 borbenih sredstava zajedno sa vozilima i negde između 30 i 40 hiljada vojnika. E sad, kad bi to analizirali, da li je bilo planirano da se napusti taj deo teritorije, onda se postavlja jedno drugo pitanje. Zašto je Rusija izgubila tih 7-8 meseci da te prilično respektabilne snage, 30-40 hiljada vojnika i samu tu tehniku nije angažovala na nekom drugom pravcu, izrazila težište borbenih dejstava, recimo što su svi očekivali da će Donjecka Narodna Republika biti u potpunosti oslobođena, kao što je to recimo slučaj sa Luganskom teritorijom. Znači, i sad smo svedoci, pored toga što su snage prebačene, znači jedan deo snaga je ostavljen tu kao neki faktor odvraćanja i da čuva te prelaze preko reke, a drugi deo verovatno, sa velikom verovatnoćom, znači možemo da pretpostavimo da će biti prebačen na drugi front, a to je u Donjecku oblast, jer ja mislim da su Rusi si rešili barem u ovom narednom periodu, možda čak i mjesec dva dana, da reše pitanje Donjecka i da praktično zaokruže tu cjelinu vezano za Lugansku i Narodnu i Donjecku Narodnu Republiku, odnosno po pitanju Donbasa.
Da li ja dobro shvatam da je povlačenje iz Hersona strateški potez, da nije indikator poraza kada govorimo naravno o poziciji Rusije i da to ne znači da je situacija za Moskvu nepovoljna?
Pa ja bih upravo gledao na taj način. Zašto? Zato što znači nije bilo odsudne bitke za Herson. Doneta je odluka, ima sigurno mjesec i po dana, da se ruska vojska povuče sa te teritorije. Znači, to je planirana aktivnost i vidjeli smo i da je nedeljama pre toga izvlačeno civilno stanovništvo. Znači, pretpostavka je naravno da je to civilno stanovništvo imalo pravo izbora, da li će da ide na zapad ka ukrajinskom delu teritorije ili će da ide dole prema Krimu ili vamo na istok prema ruskim teritorijama. Znači, ako vidimo da se radi o nekih 115, po nekima čak i do 130 hiljada ljudi koji su prešli na rusku stranu, onda se tu nameću jedan logičan zaključak da su to otprilike ljudi, odnosno stanovništvo grada koje je učestvovalo na referendumu i koje je jednostavno zbog toga da ne bi trpelo neku odmazdu, s obzirom da je planirana aktivnost povlačenja ruske vojske, naloženo im je da napuste tu teritoriju i oni su praktično poslušali tu preporuku vojnih vlasti i povukli su se na bezbedne teritorije. Samim tim ja bi to i posmatrao kao ratom izgubljenu teritoriju, nego jednostavno trenutnim stanjem na frontu.
A da li ja sad mogu da vam postavim pitanje, zbog čega Rusi liniju fronta nisu utvrdili ispred Hersona nego iza Hersona?
Treba čovjek da bude na terenu da bi video tu sliku šta se dešava i koliko su jedinice bile utvrđene u tom inženjerijskom smislu. Dovodi se u pitanje svrsishodnost te linije odbrane u odnosu na brojčane snage koje napadaju i na tehnička sredstva kojima se napada. Opet kažem, verovatno je procena da se odsudno branio taj prostor, verovatno je pod procena vojnog vrha da bi gubici bili neprihvatljivi i da bi govorili čak i da se odbranio taj prostor i tako dalje, možda bi govorili o nekoj Pirovoj pobjedi koja u ovoj situaciji verovatno u odnosu na broj angažovanih vojnika oružanih snaga Ruske federacije verovatno ne prihvatljivi.
Gospodine Aničiću, da li vas zbunjuje rušenje mosta na Dnjepru?
Ako posmatrate tu teritoriju od gore do hidroelektrane u Kahovci, imate neka dva mosta i bilo je verovatno postavljeno više tih pontonskih mostova. Ti pontonski mostovi su bili pod konstantnim artiljerijskim udarima i videli smo da je veliki broj tehnike u tom početnom nekom periodu stradao. Što se tiče samih mostova trenutne koje kruže internetom i tako dalje, vidi se da je most oštećen i to značajno je oštećen. Prema tome, ako su Rusi minirali i uništili jedan ili dva segmenta, to samo znači da most kao takav, možda, ne znam, oni stubovi noseći i tako dalje, ostali su danas sutra da se mogu popraviti i da ne iziskuju neka velika materijalna ulaganja. A s druge strane, sprečen je taj, nalet te ukrajinske vojske, koja de facto na neki način nije ni bilo. Vi vidite i sami da je generalštab ukrajinski bio vrlo rezervisan po pitanju napuštanja Hersona od strane ruske vojske. I njima nije bilo jasno, pa se u početku smatralo da je u pitanju neka klopka, zamka i tako dalje. Znači, pa su odlagale se te oružane ukrajinske snage i sam ulazak u Herson. I vidjeli smo na kraju krajeva, mislim da to treba i reći ovdje i vašim slušalcima, da je kao neki simbol pobjede koji je izostao, de facto izostao, posjeta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, znači napuštenom gradu, odnosno ajde kažem ili osvojenom gradu, kao neki simbol, kažem, pobjede. Ali ne treba zaboraviti ni da ne pravimo sad digresiju, recimo kao što je u pitanju neka bila Masada i tako dalje, kad su Rimljani osvojili pa zatekli mrtav grad. Tako da ja bi to posmatrao upravo tako kako sam vam rekao.
Sukob u Ukrajini traje već 266 dana. Da li ste očekivali da će ta intervencija biti brže završena ili da će kraće trajati?
Pa znate šta, vi kad pogledate, mnogi su očekivali takozvani blitzkrieg i otprilike su to poredili sa nemačkom vojskom koja je pregazila Poljsku, ne znam, za 7 dana i tako dalje. Ali to posmatramo potpuno drugačije i istorijske i sve vrste okolnosti. Vi kad pogledate samo, verovatno bi i situacija u Ukrajini bila mnogo drugačija, da kolektivni zapad, znači, ajde kažemo po znacima navoda kolektivni zapad, odnosno NATO pakt, nije pripremao Ukrajinu decenijama za prijem u svoje članstvo i praktično taj mehki trbuh Ruske federacije da pripoji sebi i da učini Rusku federaciju izuzetno ranjivom. Znači, očekivati u takvim okolnostima da kada pružaju, znači ne samo pomoć zapadne zemlje, znači ne samo u tim instruktorima, nego svedoci smo da su bukvalno ispraznili sve stokove koje su postojale u državama bivšeg Varšavskog ugovora, da su se svi oslobodili te zastarale tehnike, ali tehnike koje u ratnim uslovima i tekako može da bude korisna. S druge strane, to je tehnika koju su i Ukrajinci znali da koriste, znači nije bilo potrebno vreme da se oni dodatno obuče za ta sredstva, počeši od upotrebe, ne znam, tenkova T-72 do MIG-ova 29 i tako dalje. Znači, jednostavno, ta tehnika koja je bila zaostala posle Sovjetskog saveza i između ostalog i na teritoriji Ukrajine, nije bio problem da se ona eksploatiše. Da ne pričamo o sredstvima protivvazdušne odbrane, S-300, Bukovi, Kubovi i tako dalje. Znači, sve je to bilo i eksploatisano od samog početka rata. S druge strane, ova savremena tehnika o kojoj pričamo, koja je stavljena na raspolaganje snagama oružanih snaga Ukrajine, jeste znači sada nešto novo, jedna nova dimenzija rata koja zahteva pored te tehnike i obučene ljude. E sada, ti obučeni ljudi, vidimo da se vojnici ukrajinski, ali to je kad kažem vojnici, tu su oficiri, podoficiri i verovatno jedan deo vojnika u nekom taktičkom smislu i tom nekom pionirskom delu obučava za vođenje rata, obučavaju na teritoriji Engleske, ne znam, Nemačke, Poljske i tako dalje, i ima verovatno ovo što Ruska federacija vrlo često ističe, a i Ukrajinci to ne kriju, da ima negde iz 34 države sveta ima dobrovoljaca, njihov broj je zaista teško utvrditi, ne postoji ta služba koja može to sve da sazna te podatke i tako dalje, znači obaveštena, bez obzira što znamo da su obavešteni podaci i sa terena da se skupljaju i što se tiče ne samo prisuta ljudi, nego i tehnike koja se šalje.
Možete da nam kažete kako će se i na koji način i kada recimo okončati taj rusko-ukrajinski sukob? Možemo li tu da predvidimo nešto?
Vrlo teško. Vrlo teško iz jednostavnog razloga. Iz jednostavnog razloga da će spremnost jedna od strana za pregovore zavisiti od toga gde će se zaustaviti ta borba na dejstvo. Teško je pretpostaviti ovog momenta da će Ukrajina tek tako odustati od dojučerašnjih svojih teritorija, ako imamo situaciju da je Krim pripojen Ruskoj federaciji 2014. godine, pa imamo sada ova pripajanja, ove četiri oblasti. Od 24 oblasti koliko Ukrajina ima, znači četiri oblasti su sada već pripojene. Ukrajina umeđu vremenu izgubila taj izlaz na Azovsko more. Imamo situaciju da je ostalo sada, znači ostalo je tamo deo Crnog mora, kažem deo naravno, sa Odesom kao ključnim gradom, kao ključnom lukom. Da li će se te ambicije Rusije završiti samo sa ove četiri oblasti, to je malo verovatno, jer ne verujem da će Ukrajinci pristati na pregovore pre toga, a pogotovo ne da se saglase sa gubitkom tih teritorija. Tako da je sve je to nepoznanica, može da se desi. Kad pogledate i kad nešto analizirate ozbiljno, onda može da se desi da bi dali legitimitet priključenja Ukrajini, ili ukrajinskih teritorija Poljskoj, kao što je najavljeno bilo i sam Zelenski je u par navrata, ako ste pratili i ispratili to, tu vest saopštio da granica između Poljske i Ukrajina ne treba da postoji. Ako oni danas sutra tako nešto donesu i izglasaju, pa onda vi, ako nema već granice, onda ta poljska vojska može da se nađe i na teritoriji Ukrajine. i onda ćemo već, a ne treba zaboraviti da je poljska vojska i da je Poljska isto vrlo respektabilna država, da ima preko 50 miliona ljudi, znači da su ti vojni potencijali izuzetno, izuzetno ovaj veliki, da se uverovatno i sada ubrzano i naoružava i vrši obuku ovaj, kako, kako ovih ukrajinskih snaga, tako i svojih snaga, tako da je realno očekivati da će se situacija na, na terenu samo komplikovati.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je potpukovnik u penziji Đorđe Aničić, nekadašnji zamenik komandanta 3. diviziona 250. raketne brigade PVO i nastavnik taktike u školi nacionalne odbrane. Hvala vam još jednom, gospodine Aničiću, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije. U središtu pažnje koju su realizovali Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Jovan Milošević.